Snorður Mörður Árnason.
Forseti, við ræðum hér mikilvægt úrlausnarefni sem rættir allstaðar á Vesturlöndum og auðvitað víðar. Hér er kvartað og var rétt í umræðunni hér áðan yfir hækkandi bensínverði. Menn vilja úrlaust strax með einhverjum hætti og það er ekki bara hér. Og þetta er allt saman ríkisstjórninni að kenna að einhverjum vondum mönnum, en í þeirri umræði ber ekki mikið á lausnum í þá veru sem við erum að tala hér. Það er hækkandi bensínverð og þá eftir að hækka enn meira. Og það er ekki bara það, heldur eru þetta líka loftslagsváin mikla sem framundan er og við færum stundan að reyna að leysa. Í Þýskalandi er núna talað energívende og það er merkilegt og geti valdið þáttaskilum. Þjóðir eru vanir að klára það sem er ætla sér. Stundum hefur þannig verið hindrað sem betur fyrir en þeir eru dugleg þjóð og vísir til að valda hér vatnaskilum í þessum efnum. Nú það er umræða líka í Grænlöndunum og er skemmst að minnast þess að því ég er nú nýkomin frá Frakklandi að þar er frambjóðandi sósíalista á land búin að setja fram dagskrá þar sem hann lofar því að kjarnorku þáttur kjarnorkunar í orku framleiðslu í Frakklandi fari úr 75 í 50% á næsta kjörtímabili forseta. Ég fagna þessari skýrslu forseti, þetta er mikill efni viður og dregin saman verulegu fróðleikur í stuttu máli frekar, setta fram tillögur aðgerðir tímasettar í tengslum við önnur verkefni sem eru að klárast eða á leiðinni, svo sem orkustefnun og græna hagkerfið og allt er þetta þáttur í umhverfi stefnu ríkisstjórnarinnar sem bregður verulega frá því sem hér var áður gert í 18 ár plus 2. Við höfum auðvitað ákveðna tiltekna sérstöðu í þessu. 80% orkunar eru frá öðru en jarðefnaeldsneyti. Samgöngur og sjávarútvegur eru hins vegar svörtu blettirnir í okkar ástandi og ég fagna þeim hugmyndum sem koma fram hér í skýrslunni þau efni, ekki síst almanna samgöngur, hjólreðar og göngur sem mætti tala langt mál. En ég verð svo að segja líka að ég sakna þessi skýrslunni að ekki sé lögð meira áhersla á það sem ekki er framtíðarlausn í samgöngum, þar að segja í bílamálunum, heldur nútímalausn sem er metanorkan. Metanbílum fjölgar nú nánast af frá degi, sennilega hefur þeim fjölgað nánast helming bara á árunni 2011 í framhaldi af hagrænum kvötum sem við bjuggum til hér í salnum með breytingu á vörugjöldum og fleiri aðgerðum og núna er framundan og ríð það sem ríkið ætti að vera að gera er það að styðja uppbyggingu dreifikerfis og ég tek þar undir með háttu þingmanni Jóni Gunnarssyni um landi. Við þurfum 5 eða 6 staði til þess að loka hringnum fyrir metanið og það er þar sem áhersla okkar á að liggja næstu árin þó að við eigum að sjálfsögðu að leyfa 1000 blómum að spretta í þessu þangað til tíminn leiður í ljós hvaða leið eða hvaða leiðir verða bestar fyrir það energívende sem við þurfum líka að skapa hér á landi.
Þá tekur til máls háttur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður.